Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
28. srpnja 1966. godine. Crvena garda sa sveučilišta Tsinghua poslala je Mao Tse-tungu dva postera ispisana velikim znakovima. Na oba su pisala ove riječi: neka dugo živi proletarski revolucionarni duh pobune. Uz postere dolazilo je pismo crvenog gardejaca sa Tsinghua u kojemu se od Mao tražio pisani odgovor na te postere. Mao je odmah odgovorio. U odgovoru je pisalo: kažete da je opravdano pobuniti se protiv reakcionara. Ja vas oduševljeno podržavam. Mao je sa svojim pismom upoznao i sudionike partijskog plenuma koji se sastao kako bi se raspravljalo o uspjehu radnih timova koje je partija poslala na sveučilišta i srednje škole kako bi se primirio nemir među studentima i srednjoškolcima. Plenum je trebao otvoriti glavni ideolog komunističke partije Kine i predsjednik te zemlje, Liu Shaoqi. On je na sebe preuzeo odgovornost za organizaciju i slanje radnih timova. Mao mu je odgovorio da je 90% tih timova počinilo greške, da stoje na strani buržoazije i da se protive proletarskoj revoluciji. Onda je plenum upoznao s inicijativom učenika elitne srednje škole koja je bila dio Tsinghua sveučilišta. Ti su učenici 29. svibnja te 66. osnovali organizaciju koju su nazvali Crvena garda. 8. srpnja Mao je svojoj supruzi Jiang Qing napisao pismo u kojemu su bile ove riječi: potpuni nered pod nebom vodit će do univerzalnog reda. Kada je dobio pismo od Crvene garde i srednje škole pri sveučilištu Tsinghua, Mao je bio oduševljen. Vjerujemo u mase. Da bismo postali učitelji masa, moramo prvo biti proučavatelji masa. Sadašnja velika kulturna revolucija je događaj koji će potresti i nebo i zemlju. Sa Crvenom gardom Mao je dobio vojsku s kojom će napasti nebo. Plenum Centralnog komiteta partije na kojemu je Mao obavijestio najuže vodstvo o svojoj poruci Crvenoj gardi bio je prvi u 4 godine. Plenum je počeo 1. kolovoza i trebao je trajati do 5. kolovoza, ali Mao ga je, nezadovoljan mlakim stavom većine rukovodstva, produljio do 12. kolovoza. Plenum još nije završio, a Crvena garda je potaknuta Maovom porukom da je opravdano buniti se, krenula u napad po srednjim školama i sveučilištima u Pekingu. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija pišu:
Peking je preciviliziran, objavio je Mao na radnoj konferenciji nakon plenuma. Rekao bih da nema puno nereda i da je broj huligana premali. Sada nije vrijeme da se miješamo u to. Poticaj za taj Maov komentar vjerojatno je bio hitan poziv koji su 6. kolovoza objavili crvenogardejci u 3 elitne srednje škole pridodane sveučilištu Tsinghua, Pekinškom sveučilištu i Pekinškom aeronautičkom institutu. Poziv je govorio o huliganima koji su prerušeni u Crvenu gardu krenuli u pustošenje, uništavajući državnu imovinu i premlaćujući nasumce ljude, i pozvao sve prave revolucionarne crvenogardejce da krenu u akciju i okončaju nered u koji je padao glavni grad. Mao je potrebu za takav poziv doveo u pitanje.
Crvena garda nije se pojavila ni od kuda. Već mjesecima je na srednjim školama i sveučilištima trajalo komešanje i partija za njega znala. Većina rukovodstva partije plašila se tog komešanja i zato su i organizirani oni radni timovi koji su situaciju trebali dovesti pod kontrolu. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Vodstvo centralnog komiteta dugo je bilo svjesno da pod površinom kuha eksplozivna mješavina ljutnje i nasilja, koja je spremna eksplodirati na pojavu prve pukotine u laku socijalističkog poretka, ali o tome se rijetko raspravljalo. U siječnju 1965. Peng Dzhen je probio tabu kad je u govoru o napretku socijalističkog obrazovnog pokreta nekim svojim kolegama rekao ovo. Nekritička borba odvija se u školama, uključujući i one koje pohađaju i vaši sinovi i kćeri. Citirajući primjer jednog učenika pekinške srednje škole koji je napisao Šašovu pjesmu, Peng je rekao da su ga njegovi razredni drugovi odmah optužili da se protivi drugu Mao. Tukli su ga dok nije priznao. Onda su ga optužili da je želio ubiti predsjednika Maoa. Rekao je da se to nikad ne bi usudio napraviti. Onda su ga optužili za neiskrenost i ponovno ga pretukli. Konačno je priznao da je htio ubiti Maoa. Kada je netko pokušao intervenirati, i ta je osoba također pretučena. Ne izmišljam ovo, sinovi nekih od vas drugova pokušali su intervenirati i pretučeni su.
Dok su Peng Dzhen, inače gradonačelnik Pekinga i čelnik pekinških komunista, i drugi u vodstvu partije bili u strahu od nereda koji su počeli u glavnom gradu Kine, Mao ih je poticao. Na 11. plenumu, iznerviran ponašanjem vrha partije koja je htjela primiriti stvari, Mao je napisao i svoj poster. Na njemu je pisalo: "Bombardirajte stožer." Crvena garda brzo je saznala za želje predsjednika Maoa. Kada se pročulo da u Pekingu Crvena garda kreće u akciju, studenti i učenici iz cijele Kine krenuli su u glavni grad. Isprava se pokušalo obeshrabriti dolazak studenata i učenika u Peking. Mao se tome usprotivio riječima da je jedan od razloga zašto je Sovjetski savez diskreditirao lenjinizam taj što je premalo ljudi izbliza vidjelo Lenjina. 18. kolovoza na trgu Nebeskog mira Tiananmenu okupilo se 1 milijun studenata i učenika. Mao je pred njih izašao u vojnoj odori. 1. listopada, na dan proglašenja Narodne republike Kine, na trgu Nebeskog mira okupilo se 1,5 milijuna ljudi. Ta masa počela je obračun sa svima onima koji su smatrani neprijateljima revolucije, čudovištima i nakazama, kako su ih nazivali. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Revizionistima iz najviših redova namijenjeno je nešto posebno. Redovito poniženje ispred desetina tisuća vrištećih crvenogardejaca. Ti spektakli, često potaknuti od središnje skupine za kulturnu revoluciju, bili su politički teatar koji je trebao potaknuti mlade na još veći bijes protiv Maovih navodnih neprijatelja. Dokumentarni filmovi koje su snimile državne ekipe pokazuju desetine tisuća ljudi nagurane u sportske dvorane i stadione, koje stisnuti šaka podignutih u zrak viču slogane i ponižene revizioniste s natpisima koji su visjeli oko njihovog vrata: kontrarevolucionarni revizionist taj i taj, prisiljene da kleče, pretučene. Između 23. travnja i 27. listopada 1967. ministar javne sigurnosti Shi Jefuji sam je odobrio sazivanje više od 100 velikih gradskih masovnih skupova posuda po Pekingu, na kojima su smijenjeni viši članovi središnje i pekinške gradske vlade i partijske organizacije bili mučeni.
Desetog travnja 1967. crvenogardejci su na sveučilištu Tsinghua uz pomoć gradskih vlasti i uz logističku potporu pekinškog garnizona Narodno-oslobodilačke vojske organizirali skup na kojemu se okupilo 300 tisuća ljudi kako bi gledali poniženje supruge Liu Shaoqia, predsjednika republike, i pored nje još i 300 drugih navodnih revizionista. U prva dva mjeseca crvenog terora, kako se naziva ta provala nasilja crvenogardejaca, u Pekingu je ubijeno 1772 ljudi. U Šangaju je u rujnu bilo 534 ubojstva i 704 samoubojstva vezano uz kulturnu revoluciju. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Ključan u omogućavanju raširenog nasilja rulje u jesen 1966. bio je središnji dokument broj 410, koji je, nakon što ga je Mao odobrio, objavljen 22. kolovoza. Sastojao se od izvještaja Ministarstva javne sigurnosti, Mao-u i partijskom središtu, naslovljenog "Strogo je zabranjeno mobiliziranje policije kako bi se suzbio studentski pokret." Dokument je nalagao: ni pod kojim izgovorom nije dopušteno mobilizirati policiju kako bi se suzbio studentski pokret. Policija, potvrđujemo, mora ostati izvan škola. Na sastanku policijskih časnika u Pekingu, ministar Šije Fuji pokušao je praktično objasniti kako se policija od sada treba ponašati. Dolazim sa sastanka u središtu i želim reći nekoliko riječi. Moramo zaštititi crvenu gardu i dati joj potporu. Nedavno je porastao broj ubijenih, pa pokušajmo razgovarati s crvenom gardom. Prvo potpora, onda uvjeravanje. Crvenogardejci su poslušni, pa razgovarajmo s njima i pokušajmo se s njima sprijateljiti. Ne dajte im naredbe. Ne govorite da je krivo da istuku loše osobe. Ako u ljutnji oni nekoga ubiju, onda neka tako bude. Ako mi kažemo da je to krivo, onda ćemo podržavati loše osobe. Naposljetku, loše osobe su loše. Ako se i ubiju batinama, to nije bitno.
Kolovoza 1966. Mao je s govornice na Trgu nebeskog mira crvenogardejcima poručio: budite borbeni. Nakon toga crvena garda nije čekala da im gradske vlasti ili država organiziraju masovne skupove na kojima će biti ponižavani i tučeni pripadnici crne bande, revizionisti i svi drugi koji su smatrani neprijateljima revolucije. Prvi je takav skup održan u parku Sun Yat-sena nedaleko od Trga nebeskog mira, na kojemu su crvenogardejci ponizili i pretukli 13 službenika iz obrazovnog sustava. Među njima je bio i ravnatelj gradskog ureda za obrazovanje. U sljedećih 2 tjedna samo u Pekinškom zapadnom okrugu oko 100 učitelja i obrazovnih službenika i kadrova umrlo je u tim ponižavanjima i premlaćivanjima. Broj ozlijeđenih, kako to pišu Makvar Kuhar i Schoenholz, bio je prevelik da bi se izbrojao. A bio je to tek početak velike proletarske kulturne revolucije. Iz Pekinga i Šangaja ona će se prvo proširiti na ostale gradove, onda će red doći i na selo. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo iz Dalekog istoka.
Da, ona prodere i na selo, naravno, s tim da selo je trebalo biti na onoj drugoj strani, dakle među crvenih 5 kategorija. Siromašni seljaci su bili, po Mao Tse-tungovom uvjerenju, najrevolucionarnija od svih klasa. I od sela se je trebalo učiti. Međutim, naravno, u selu su još uvijek se je čistilo od bilo kakvog povratka takozvanih zemljeposjednika. Dakle, ako se je netko pojavio koji je uspio nešto, neki komad od nekoga komada zemlje napraviti nešto, taj je bio odmah na udaru. Na selu se ta kulturna revolucija provodila na malo drukčiji način. U gradovima su išle te kolone crvenih gardejaca koji su naravno oko sebe skupljali i masu običnih klinaca. Vrlo često škole nije ni bilo. Škole, satovi su se pretvarali u partijske sastanke, kritike, izlaska na gubilišta gdje su bili dužni gledat kako se pogubljuju narodni neprijatelji i tako dalje. I sveučilišta su bila manje više raspuštena. Međutim, i onda su naravno gradski klinci bili slobodni slijediti ili crvenogardejci ili sami organizirati neke svoje aktivnosti koje su im se činile revolucionarnima i adekvatnim takvim prilikama. Na selu je to bilo nešto drukčije, zbog toga što, dakako, selo je u to vrijeme u Kini bilo doista nešto daleko od idilične predstave sela, silno siromašno i jako zaostalo, uglavnom s nepismenim ljudima. No, crveni gardeci su se organizirali i odlazili vlakovima posvuda, organizirali. To je istina nešto malo kasnije, kada je počela kulturna revolucija, se je počela ta ideja organizirati kazališne predstave u kojima se prikazuju klasni neprijatelji, klasna borba i tako dalje, te se na taj način seljane uvlačilo u tu priču. I onda, naravno, selo je bilo i velika tema kulturne revolucije kada je Mao zaključio da gradsku mladež treba poslati na selo. i da gradska mladež treba učiti od te najrevolucionarnije klase tako što će s njima živjeti i raditi, sa seljacima živjeti i raditi. I na milijune mladih iz najčešće srednjoškolaca je poslano na rad u selo, neki od njih su ostali punih 10 godina, čak izgubili nadu da će se više ikada vratiti. I cijela ideja da će oni nešto naučiti od sela, a selo nešto od njih, je vrlo brzo se pokazala zapravo jednom čistom kaznom za gradsku mladež koja je tamo patila, a seljaci od njih nisu ni željeli niti znali kako bilo što naučiti.
U središnjem dokumentu broj 268 od 16. svibnja 1966. objavljen je izvještaj o greškama koje je navodno počinio general Luo Ruiqing, načelnik glavnog stožera Narodnooslobodilačke vojske. On će zajedno s čelnikom pekinških komunista Peng Zhenom biti optužen za antipartijske djelatnosti i nepravilne odnose. Središnji dokument 267 sadržavao je obavijest koja je sastavljena pod Maovom supervizijom. Obavijest je bila puna tiskarskih grešaka i nedosljednosti. Pojmovi nisu bili jasno definirani, ali to je i bila namjera teksta. On je nagovještavao početak najžešće borbe protiv revizionizma, a sam se taj revizionizam nije jasno definirao. Politbiro partije glasao je o tom dokumentu, svi su bili za, rasprave nije bilo. Bio je to dokaz da je Mao dovoljno zastrašio partijski vrh da zaustavi svaku raspravu. Skupina ljudi koja je pod Maovom supervizijom sastavila tu obavijest, poznatu u povijesti kao obavijest od 16. svibnja, dobila je naziv Središnja skupina kulturne revolucije i u njoj su pod vodstvom Chen Bode i Kang Shenga bili Jiang Qing, Chang Zhongqiao, Yao Wenyuan, Guan Feng, Qi Benyu, Wang Li i Mu Xin. Oni će činiti vodstvo kulturne revolucije. U početku je ta središnja skupina bila smještena u jednoj vili u Diaoyu Taiju, gdje se nalazio kompleks vila sagrađenih kako bi se ugostile strane delegacije. Od te jedne vile, jednog tajnika koji je posuđen iz odjela za međunarodnu suradnju Centralnog komiteta, središnja skupina brzo se proširila na čak 7 vila. Ta će skupina postati ključna za provođenje kaosa pod nebom. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Mao i Jian Qing proslavili su 26. prosinca 1966. Maov 73. rođendan, tako što su pozvali 6 svojih pouzdanika iz središnje skupine kulturne revolucije. Chena Bodu, Jianga Chunqiaoa, Yaoa Wenyuana, Wanga Lia, Guana Fenga i Qia Benyua na večeru u Zhongnanhai, u ono što je bilo poznato kao Maova kuća s bazenom. Zhu Enlai i Tao Zhu, koji su pokušavali kontrolirati kaos koji su stvorili Mao i središnja skupina u proteklih 7 mjeseci, nisu dobili poziv. Pred pozvanom skupinom Mao je mogao slobodno govoriti i nazdravio je razvijanju sveopćeg nacionalno-građanskog rata. Uvodnik koji su zajedno za novu godinu objavili Narodni dnevnik i Crvena zastava, koji je zacrtao Guan Feng i dovršio sam Mao, ponavljao je tu zdravicu mnogo opreznijim jezikom, predviđajući da će 1967. biti godina nacionalne sveopće klasne borbe u kojoj će se proletarijat pridružiti revolucionarnim masama u općoj ofanzivi na šačicu osoba na vlasti koji su krenuli kapitalističkim putem te na čudovišta i nakaze.
Kulturna revolucija okrenula se i protiv vlade. 8. siječnja 1967. tu je borbu Mao najavio riječima: ne trebaju vam ministarstva da biste proveli revoluciju. Jurišu kulturne revolucije najviše su bili izloženi oni dijelovi vlasti koji su smatrani središtima revizionizma: kultura, obrazovanje, javno zdravstvo.
Gotovo svi visoki kineski partijski dužnosnici koji su kasnije izišli, dakle nakon 76. godine izišli, postali ključni lideri Kine i arhitekt i njegovi pomoćnici velikih kineskih reformi Deng Xiaoping, su odmah bili veoma protiv takvoga pokreta, smatrajući ga potpuno kontraproduktivnim, odnosno ne samo nepotrebnim, nego unaprijed su vidjeli koja je štetnost od toga. Opet velim, među njima je osnovna razlika bila u tomu što su Mao Tse-tung je smatrao da se socijalizam uvodi odmah, a onda se gradi, dok su Zhou Enlai, njegov premijer i ministar vanjskih poslova, Liu Shaoqi, predsjednik koji je bio tada još uvijek odabran i u Kini prepoznat kao potencijalni nasljednik, odnosno kao odabrani nasljednik Mao Tse-tunga na čelu komunističke partije, Deng naravno i mnogi drugi su smatrali da treba prvo pustiti da se Kina razvije, pa čak i neku privatnu samoinicijativu koja je prije 66. dakle u tom razdoblju između velikog skoka naprijed i početka velike kulturne revolucije, nekakve malene su prostore otvorili ne bi li se ta privatna inicijativa razvila, i doista ona je pokazala vrlo brzo da se odmah počelo malo bolje živjeti zahvaljujući tome. Upravo to je Mao najviše i smetalo. I kada je Mao proglasio, odnosno kada su crveni gardeci dobili nalog iz vrha, najvjerojatnije od samoga Maoa, treba bombardirati komandni centar. Ne znam točno kako bi se to točno prevelo, ali po prilici tako. Pa da se Limbu. To znači treba bombardirati neki vrh. Malo je tko prepoznao kome se tu radi, na koga se to odnosi, koga to hoće, koga to treba bombardirati. I nitko nije shvatio da je jedan od tih Liu Shaoqi, predsjednik Republike, a drugi Deng Xiaoping. I mnogi su oko Maoa, kada bi se pojavila situacija u kojoj bi Mao govorio da predsjednika i Denga, Deng je tada bio na poziciji generalnog sekretara sekretarijata komunističke partije, nisu vjerovali zapravo da oni mogu biti igdje u krivu, i mnogi su ih otvoreno branili, da bi onda naravno u sljedećem navratu i oni došli u tu kategoriju koje je trebalo progoniti.
U proljeće 1960. kada je saznao za posljedice velikog skoka naprijed, Mao je postao depresivan. Tek u kolovozu došao je k sebi. Do tada su u vrhu partije već bili jaki glasovi da je vrijeme za novu politiku. U srpnju je Li Fu-chun, čelnik državne planske komisije, predložio novu ekonomsku politiku koja bi se vodila pod geslom podešavanje, konsolidacija i podizanje standarda. Njega je podržao premijer Zhou Enlai, koji je toj formuli dodao riječ nadopunjavanje. Iza te formule krio se pokušaj da se što prije saniraju katastrofalne posljedice velikog skoka naprijed. Po Kini počele su se širiti mišljenja poput ovoga. Kažu da su pod Chiang Kai-shekom ljudi patili, ali su imali dosta za jesti. Pod Mao Tse-tungom sve je sjajno, a jede se samo kaša. U takvom stanju Mao se povukao i dopustio da drugi igraju važniju ulogu u vođenju Kine. Jedan od onih kojima je to dopustio bio je Liu Shaoqi, veteran revolucije i glavni teoretičar partije, koji je 1959. zamijenio Mao na položaju predsjednika Republike. Mao će brzo promijeniti mišljenje o Liu. Aleksandar Pancov u Maovoj biografiji piše:
Liu Shaoqi, koji se samo prije mjesec dana činio kao fanatični podržavatelj Maoa, iz Maove perspektive došao je do krajnje neželjenih zaključaka. Vraćajući se s puta u rodni okrug Ningxiang u Hunanu, na radnoj sjednici Centralnog komiteta održanoj u svibnju 1961. rekao je: Seljaci u Hunanu imaju izreku 30 nesreće dolaze od neba, 70 od čovjeka. Postoje dijelovi zemlje gdje su glavni razlozi poteškoća prirodne katastrofe, ali bojim se da nema puno takvih mjesta. U većini mjesta glavni razlog neuspjeha i grešaka je naš rad. I nastavio je: Postoje drugovi koji smatraju da je ovo stvar jednog prsta i devet prstiju. Ali bojim se da je sada očito da ako cijelo vrijeme govorimo o devet prstiju i jednom prstu i ne promijenimo tu jednadžbu, ona će biti u suprotnosti sa stvarnošću. Ova je primjedba bila u suštini napad protiv Maoa, jer je svatko znao da je predsjednik volio uspoređivati postignuća i neuspjehe prema načelu devet zdravih prstiju i jednog bolesnog. Ali Liu se nije mogao obuzdati. Posjet rodnom selu stvarno ga je potresao.
Liu je u rodnom selu i okrugu ostao 40 dana i ono što je vidio toliko ga je potreslo da nije mogao sakrivati potresenost. Deng Xiaoping odmah ga je na toj sjednici podržao. Uslijedila je podrška i mnogih drugih članova tog tijela. Mao je bilo neugodno. Priznao je da su počinjene greške. Tlo nije plodno, ljudi iz stoka su mršavi. To je odmazda za politiku prošle 3 godine. Tko je kriv? Centralni komitet i ja snosimo najveću odgovornost. Ali Mao je nakon te sjednice svom liječniku rekao i ove riječi: svi dobri članovi partije su mrtvi. Ostala je samo skupina živih mrtvaca. Mao neće zaboraviti te događaje. Kada je došla kulturna revolucija, krenuo je u obračun s onima koji su se otvoreno usprotivili politici velikog skoka naprijed. Jedan od prvih koji je stradao bio je Liu Shaoqi.
I Zhou Enlai je sam pokušavao spriječiti što se dalo spriječiti. Bilo je razno raznih prijedloga i razno raznih ludosti koje su dolazile od strane Mao i Jiangqing. Zhou Enlai je uspijevao donekle spriječiti neko od njih, ali u biti one najgore i najključnije nije. Tim prije što je vrlo brzo svima bilo jasno, a Zhou Enlaiu od početka i još puno prije, da svako suprotstavljanje vođi vodi ka vlastitom nestanku, odnosno brisanju sa liste partijskih, ne samo rukovodećih, nego uopće privilegiranih kadrova, tako da su se vrlo brzo svi ušutili i čekali kako će to, što će se dalje dogoditi, i dalje u nevjerici da je moguće da će se malo okrenuti protiv svog izabranika i predsjednika Narodne Republike. No, kada je cijeloj obitelji Liu Shaoqia dano do znanja da nikako ne izlaze iz Zhuanhaja, Zhuanhaj je jedan dio zabranjenog grada, odnosno carskog dvorca u Pekingu, koji je pretvoren odmah 49. godine u rezidenciju najviših kineskih rukovoditelja, i tu je i Mao obitavao do kraja svog života u jednoj od tih starih vila. Dakle, kada im je dano upozorenje da ne izlaze iz Zhuanhaja, jer da se sprema napad na njih, uključivo i fizički napad, nitko nije vjerovao da je to moguće. Samo moram još reći da je nakon što je proglašen početak te revolucije, unutar revolucije, crvenogardeci koji su se dijelili u razne frakcije odmah i u grupe koje su imale različite interese i različite ideje, su započeli raspravu da li je sin jednak ocu. Doslovce se tema rasprave je bila tako naslovljena. To je htjelo reći, ako je progonjen otac, da li treba biti progonjena cijela obitelj. I prevladala je ona grupa koja je rekla da, koja je zagovarala tu ideju, da onoga trenutka kada je otac, najčešće govorimo o ocu zbog toga što osim Jiangqing u kineskom rukovodstvu nije bilo žena, dakle kada je otac bio na crnoj listi i klasni neprijatelj, to je podrazumijevalo i progon cijele obitelji.
6. studenog 1966. na sastanku postaje za vezu Šangajskog trećeg stožera pobunjenici, kako su se sami nazvali, iz redova radnika koji su radili u 17 šangajskih tvornica, stvorili su nešto što su nazvali glavni stožer šangajskih revolucionarnih radničkih pobunjenika. Iza čelnika stožera postavili 32 godine starog zaštitara po imenu Wang Hongwen. Partija u Šangaju odbila je priznati novu organizaciju. Na to je oko 2500 pripadnika stožera otelo vlak i krenulo prema Pekingu kako bi tamo dobili potporu. Chu Enlai je blokirao taj vlak i pripadnici stožera zaustavljeni su u šangajskom predgrađu Anting, gdje su blokirali ključnu prometnicu koja je povezivala Šangaj i Nanjing. Sljedeći potkvat tog stožera bit će puno dramatičniji. U Šangaju pripadnici Crvene garde zauzeli su sjedište partijskog glasila. Partija i gradska vlast mobilizirali su građane kako bi izbacili Crvenu gardu. Garda je na to glavnom stožeru šangajskih revolucionarnih radničkih pobunjenika uputila poziv za pomoć, koji su oni prihvatili. Onda se šangajska partijska organizacija okrenula grimiznoj gardi, koju je partija u Šangaju osnovala kada je vidjela kako se stožeru pridružuje sve više radnika. U Šangaju će početi nova faza kulturne revolucije. Mark Verhoeven i Schoenholz pišu.
Mao nije izričito odobrio nasilje kao način razrješenja sukoba između proletarijata i revolucionarnih masa, ali na početku kulturne revolucije naveliko se citirala njegova izjava u kojoj je tvrdio da je pogrešno kada dobri ljudi tuku dobre ljude, iako to može raščistiti neka nerazumijevanja. U protivnom ne bi zapravo znali tko je tko. Veze Grimizne garde i članova Šangajskog partijskog komiteta, koji je prema Džangu Kunčijaovu krenuo kapitalističkim putem, omogućile su napad na njih. Kada je 28. prosinca telefonom obavješten da je Grimizna garda ne samo opustošila njegov dom, što nije bila istina, već da se sprema odsjeći vodu, struju i komunikacije, što jest bila istina, Džang je zapovjedio stožeru da se pripremi na akciju. U međuvremenu, gradonačelnik Šangaja Cao Dičiu počeo je mirne pregovore s obje strane, nadajući se da će smanjiti napetosti u gradu. Cao potez nije interesirao Džanga, koji je svojoj supruzi u Šangaju preko telefona rekao: "Šangajska breskva sada je zrela i ne smije se dopustiti da ju ubere Cao Dičiu." Prije zore 30. prosinca, nekih 100.000 članova glavnog stožera šangajskih revolucionarnih radničkih pobunjenika napalo je oko 20.000 grimiznih gardista raspoređenih oko šangajskog partijskog sekretarijata u ulici Kangping. Nakon 4 sata krvave borbe, grimizna garda je kapitulirala. Službeni povjesničari označit će incident u ulici Kangping kao onaj koji je označio početak nasilja posuda po zemlji.
Kada je vidio kako se više od 100.000 ljudi nekoliko sati sukobljava na ulicama, zapovjednik šangajskog vojnog garnizona Lin Chengguo zapovjedio je da se sve milicije u gradu u roku od 3 dana razoružaju. Službeni razlog bio je inspekcija i popravak oružja. Nakon događaja u Šangaju, kulturna revolucija ušla je u tvornice.
Nešto je funkcioniralo, većina nije funkcionirala. Dakle, postojala je nekakva proizvodnja, dakako, i ne zaboravimo, selo je umeđu vremenu bilo podijeljeno na narodne komune. Te narodne komune jesu nešto radile i da pače, čak su potonja istraživanja pokazala da je preko 50% tih narodnih komuna ipak bilo dosta uspješno u proizvodnji. I u tom smislu se može reći da se je događalo nešto i na selu, što nije bilo samo blato i mrak. Međutim, u gradovima, da, neke su tvornice radile, radile su osobito tvornice teške industrije. Kina se i dalje pripremala za rat sa, sada više sa Sovjetskim savezom nego sa Amerikom. I radile su tvornice traktora, kamiona, svega što je bilo potrebno za, prije svega za vojne, ali i za industrijske potrebe u nesofisticiranom okviru. Dakle, na kraju krajeva, jedan veliki dio srednjoškolaca koji nisu poslani na selo, bili su poslani u tvornice na rad, pa ne bili učili od ove druge najrevolucionarnije klase, a to su radnici. I tvornice, odnosno to se tada nazivalo radnim jedinicama, su bile organizirane kao male državice, odnosno male organizacije koje su pokrivale život od rođenja do smrti. Čovjek koji bi pripadao tvornici broj 1, bile su obilježene brojevima i dan danas neke od njih nose te brojeve. Tvornici broj 1, to značilo je da će mu ta tvornica dati malu sobu u kojoj će živjeti, imat će kantinu, imat će vrtić i školu za dijete. Država se posebno trudila da dijete čim prije uđe u sustav obrazovanja koji je formirao svijest i da se što manje ostane unutar obitelji. I ono što je Mao napravio u tom razdoblju je da bi, na primjer, muž bio zaposlen na sjeveru Kine, žene na jugu, sa razdaljenim od preko 2000 km, često su obitelji bile tako razbijene i sastajale bi se jednom u 2 godine. U to vrijeme naravno nije postalo ni godišnjih odmora, ni blagdana, ni ničega. Kada bi Kinezi bili slobodni, na koncu Kinom se nije moglo slobodno niti putovati. Za putovanje su bili potrebni posebne dozvole, policijske i propusnice.
U ljeto 1955. godine Sjedinjene Države konačno su dopustile kibernetičaru i raketnom inženjeru Cien Xueshenu da ode u Kinu. Cien je bio profesor na MIT-u i Caltechu i komunist. Godine 1950. američka vlada optužila ga da je simpatizer komunista i stavila ga u kućni pritvor. Cien je želio otići u Kinu, ali ga Sjedinjene Države zbog njegovog znanja nisu namjeravale tamo pustiti. Nakon 5 godina pritvora i tajne diplomacije, njemu je dopušteno da ode u Kinu, gdje je okupio ekipu znanstvenika koja je počela rad na raketnom programu. Maova Kina pokrenula je razvojni program nazvan 2 bombe, 1 satelit, kojemu je cilj bila izgradnja interkontinentalne rakete, atomske bombe te lanciranje satelita. Kina je isprva imala pomoć Sovjetskog saveza u razvoju raketnog i nuklearnog programa. Sovjetski savez se 1957. i formalno obvezao da će pomoći Kini u izgradnji atomske bombe. U suradnju Sovjeta, Kina je razvila rudnike urana u Hunanu i Jiangxiu i sagradila nuklearni pokusni poligon Lop Nur u pustini Xinjianga. Ali u lipnju 1959. sovjetski vođa Nikita Hruščov poručio je kineskom rukovodstvu da Sovjetski savez neće dati nuklearnu bombu Narodnoj Republici Kini. Nakon krize u tajvanskom tjesnacu 1958. Hruščov i sovjetsko rukovodstvo bojali su se da bi ih Mao mogao uvući u nuklearni rat sa Sjedinjenim Državama. Hruščovu nije trebala nuklearna Kina. Na konačan prekid sovjetsko-kineskih odnosa nije trebalo dugo čekati. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom Kinom piše.
Tog ljeta 1960. Sovjetski savez objavio je namjeru da povuče svih 1390 stručnjaka i savjetnika iz Kine. Prijetnja je provedena u rujnu, kada su svi oni pozvani da se vrate kući i da sa sobom uzmu sve nacrte i priručnike. To je dovelo, kako tvrde Kinezi, do otkazivanja 343 velika ugovora i 257 tehničkih projekata. Među odlazećim sovjetskim znanstvenicima bila su 2 stručnjaka za nuklearno oružje koji su odbili dati Kinezima informacije o nacrtu i gradnji atomske bombe. Kinezi su im se rugali da su oni mutavi redovnici koji mogu čitati, ali ne mogu govoriti. Prije nego što su otišla, ta su dvojica podrapala sve dokumente koje nisu mogli ponijeti.
Kineski znanstvenici inženjeri ponovno su sastavili te dokumente i priručnike i 16. listopada 1964. Chuen Lai je Kini i svijetu objavio da je eksplodirala prva kineska atomska bomba. Kinezi su pokusnu eksploziju nazvali Projekt 596. Bila je to poruka Nikiti Hruščovu. Ti su brojevi označavali lipanj 1959. kada je Hruščov poručio Pekingu da mu neće dati nuklearno oružje. Nuklearni program nastavio se i u doba kulturne revolucije. Cien Xuanshen je bio pod posebnom zaštitom Chuen Laia. Kina nije u potpunosti stala u doba kulturne revolucije, ali kaos je puno toga zahvatio.
Te radne jedinice su postojale kao proizvodne jedinice i opet velim, je se proizvodilo. I ne smijemo zaboraviti da je u tom istom razdoblju Kina nešto prije početka kulturne revolucije imala svoju prvi atomsku eksploziju, dakle napravila atomsku bombu, a onda u godinama kulturne revolucije poslala je prvi satelit u svemir. Dakle, postojalo je u cijelom tom ludilu i cijelom tom kaosu i nešto što se događalo po nekom programu koji je išao svojim tijekom. Ali ključna stvar u Maovoj glavi je bila razbiti tu ideju obitelji kao ćelije društva. Zašto? Zato što je to bila konfucijanska ideja koja je tu tradiciju obitelji kao osnovne ćelije u kojoj se formiraju vrijednosti i gdje se na kraju sve vraća i kroz koju se filtriraju bilo koje ideje koje dolaze sa strane, malo više nije želio imati kao nešto s čim se on treba zapravo boriti, ne bili ideologiju komunizma proširio do posljednjeg pojedinca. I sa tim činom, dakako da su Konfucijeve knjige spaljivane, javno spaljivane i početkom 70. godina otvorena ta široka kampanja kritike Konfucija, to je nešto što je doista deciviliziralo Kinu, ali, i opet s tim ali ne želim pravdat Maoa, stvorilo temelje stvaranju nacionalne države. Dakle, ubijanjem te civilizacijskog temelja, te ćelije koja je bila tisućama godina nepromijenjena, je Kina počela, dobila uvjete razmišljati kao nacionalna država, što je bilo vrlo bitno nego carstvo koje se je prije svega definiralo kao civilizacija.
Po potrebu da se bori protiv četiri stara, starih običaja, starih navika, stare kulture, starog mišljenja. Prvi je javno predstavio ministar obrane, maršal Lin Biao, koji je 18. kolovoza na golemom skupu na Trgu nebeskog mira objavio da treba energično uništiti ta četiri stara. Kako je taj napad izgledao, opisuju Makfarkuhar i Schoenholz.
Zapovjed koju je izdala Crvena garda Mao Tse-tunga iz Pekinške srednje škole broj 6 zahtijevala je da svi članovi eksploatatorske klase od tog dana nadalje sami skupljaju svoje fekalije i onda ih sami odlažu na noćno vozilo koje ih je skupljalo. Revolucionarne mase pozvane su kako bi nadzirale taj proces skupljanja i odlaganja. 2. kolovoza Crvena garda u Pekinškoj srednjoj školi broj 29 razdijelila je pamflet u kojemu je osudila vulgarni jezik koji se koristi u mnogim dijelovima Pekinga i pozvala revolucionarne drugove da se pridruže naporima da se takav jezik iskorijeni. Sleng je nepodnošljiv i potpuno sramotan. On je opijum radnog naroda i kao takav nije u skladu s reputacijom Pekinga kao doma partijskog središta i predsjednika Maoa i rodnog mjesta svjetske revolucije.
Crvena garda počela je mijenjati imena ulica, trgovina, škola, kazališta, bolnica, novina, časopisa. Mijenjala su se i osobna imena. Ali kada su crveni gardisti htjeli preimenovati Trg nebeskog mira, Mao je bio protiv. Chuen Lai je crvenoj gardi prenio Mao naputak. Što se tiče imena, ako ona nisu prefeudalna ili prenazadna, onda su ona u redu. Crvena garda nije stala na imenima i običajima. Brzo su na red došla kulturna blaga Kine.
Ja ću vam na ovo pitanje odgovoriti pričom kada sam ja stigla u Kinu. Tu je kulturna revolucija već bila završena. I moja profesorica književnosti, nas nekoliko stranaca koji smo došli studirati, odvela u hram 500 lohana. Lohane su budistički apostoli. I to je prekrasni hram, star preko 600-700 godina, u kojemu su drvene figure tih budističkih apostola u prirodnoj veličini, ljudskoj veličini, svaka različita, svaka sa svojim karakterom i sa svojom pričom iza. Ja sam naravno bila uvjerena da se odi pokazati nam nešto vrijedno iz kineske kulture. Ne, ona se dovela tamo, ne bi li svoju cigaretu ugasila o jednog od tih drvenih figura. Pokazujući jednu ciničnu nadmoć nad tradicijom koja je bila poražena i pogažena već tada. Da, ulazili su u budističke hramove i u najmanju ruku uništavali freske. Ako su bile freske vrijedne, 500 lohana je bilo navodno spašeno zato što je u trenutku kad su crveni gardeci došli lomiti, spaljivati te drvene figure, izbila takva oluja i takva grmljavina da su se oni prepali i pobjegli, pa je to doživljeno i posle predstavljeno kao milost neba i Bude koji je spasio svoj hram. Međutim, gdje god su mogli, su rušili, razbijali i jedan od razloga tog huliganjenja po ulicama je bio i to. Upadali su u kuće onih za koje su slutili, sumnjali da imaju staro blago i razbijali, naprosto razbijali. Nije bila ideja to negdje pohraniti, zapravo je bila ideja razbit. Odgovor na to od mnogih je bilo zakopavanje svega što je bilo, ne bi li se ikako sačuvalo, i ono što se je dalo spasiti se je spasilo doista tako nekim, kako da kažem, pokretom otpora prema tom pokretu koji je, ponavljam, išao do te mjere i tako daleko da sve što je pripadalo jednom od četiri stara, a to je stari način razmišljanja, stara kultura, stari običaj i stare navike, je bilo na popisu doslovce kriminalnih objekata, dakle kriminala koji treba ubiti i suzbiti.
Uoči kulturne revolucije u Pekingu su bila 6843 mjesta koja su službeno proglašena mjestima od kulturnog ili povijesnog interesa. Kraj kulturne revolucije nije dočekalo 4922 ta mjesta. Na meti Crvene garde bio je i zabranjeni grad, ali je Chuen Lai uspio saznati za planove Crvene garde i naložio je da se zatvore vrata zabranjenog grada i da ga čuva vojska. Vođama Crvene garde poručio je da su izvan njihovog dometa zabranjeni grad, Velika palača naroda, sjedište radiotelevizije, uredi novina i zračne luke. Ču je onda pokušao za cijelu Kinu sastaviti sličan popis mjesta koja su trebala biti nedodirljiva, ali Mao je dao veto na taj dokument. Ču je uspio spriječiti da se Peking preimenuje u Grad Istok je crven i da se kameni lavovi i stupovi na Trgu nebeskog mira zamijene brončanim kipovima Maova i drugih herojskih osoba iz kineske povijesti. Udarom na četiri stara trebalo je potpuno promijeniti Kinu, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Između ostaloga, ja kad sam došla na sveučilište, nisu postojali zahodi. Zašto? Zato što je trebalo ubiti privatnost, pravo na privatnost. Vi niste mogli ići u zatvoreni zahod s vratima. Sve je bilo bez vrata, sve se moralo odvijati na otvorenome. Moji kolege, koji su najvećim dijelom došli s rada na selu, pa se upisali na fakultet, su ulazili u naše sobe bez kucanja, zato što je kucanje na vrata bila buržoaska osobina štovanja privatnosti. Nije se govorilo, i u Kini se zapravo godinama, ako mogu čak reći nekoliko desetljeća nakon kulturne revolucije, nije govorilo dobar dan niti vi. Kineski jezik poznaje honorativ, ali se to nije rabilo zbog toga što je dobar dan također smatrano stalom navikom, buržoaskom navikom. Govorilo se je jesi li jeo, tako da je to postao jedan vid pozdrava. Išli su dakle do tih finesa u jeziku samome. A što se tiče umjetnosti stvaralaštva, Jiang Qin, koja je bila zapravo jedna iznimno talentirana osoba, glumica, plesačica i sa izvanrednim poznavanjem kazališta, opere i baleta, ona je zabranila sve tradicionalne predstave, dakle pekinška opera je bila neprijatelj broj jedan, i ona je dozvolila da se prikazuje samo 8 uzornih predstava, koje su sve naravno bile sa vrlo nabijenim revolucionarnim žarom i koje su prikazivale klasnu borbu, čak i onda kada su se odnosile na priče iz davnina. I tih 8 revolucionarnih predstava je nešto što Kineze takako podsjeća na vrlo teške i ružne dane, ali koje su se poslije prikazivale po svijetu jer su svojevrsna mala remek dijela socrealizma koje se ne mogu poreći. Dakle, u svaki segment kineskog stvaralačkog kulturnog života su ulazili ili crvenogardejci ili partija koja je kažnjavala i spriječavala da se tiska bilo šta što je poticalo iz vremena prije komunističke revolucije. Ne daj Bog da se govori o poeziji dinastije Tang u kojoj se piše o ljubavi. O ljubavi se smjelo pisati samo u kontekstu ljubavi prema partiji ili vođi Mao. Tako da kineski intelektualci koji su prije svega smatrali da kineski identitet leži upravo u toj kulturi, u kineskoj, velikoj kineskoj književnosti i tim budističkim, taoističkim, na kraju krajeva također tekovinama, su silno patili cijelo to vrijeme i opet velim, oni koji su uspjeli nešto zakopati, sačuvati, su poslije toga bili sretni da jesu, ali je toga uništenoga bilo jako puno.
U kolovozu 1967. pred britanskim diplomatskim predstavništvom u Pekingu okupila se masa od oko 10.000 ljudi. Isprava je sve teklo uobičajenim tijekom. Protestiralo se zbog britanske vlasti nad Hong Kongom. Preko zvučnika odjekivali su govori protiv britanskog imperializma, mahalo se zastavama i plakatima. Osoblje veleposlanstva nakon večere igralo je bridge ili gledalo film Kriva ruka zakona s Peterom Sellersom u glavnoj ulozi. Oko 10:30 navečer Crvena garda krenula je u napad na britansku diplomatsku misiju, upala u nju, razbila namještaj, spalila automobil i ured otpravnika poslova, pretukla i maltretirala svo osoblje. Upad u britansku misiju uslijedio je nakon što su crvenogardejci predvođeni Wang Lijem i Guan Fengom upali u Ministarstvo vanjskih poslova i uništili vrijedne diplomatske dokumente. Ti su napadi zaprepastili Chuan Laja koji je zatražio da se radikali uhapse. Mao, koji je do tada već vidio da se revolucija koju on pokrenuo neće sama smiriti, odobrio je hapšenje Wang Lija i Guang Fenga. Mao je dao nalog da se ispita njihova kontrarevolucionarna djelatnost. Ta dvojica optužena su da su špijuni Sovjetskog saveza i Kuomintanga. Na dokumentu koji se odnosio na taj dvojac, Mao je napisao riječi veliki, veliki, veliki otrovni korov. U proljeće 1966. Mao je pokrenuo veliki kaos pod nebom, kulturnu revoluciju. Nakon više od godinu dana tog krvavog kaosa, Mao je odlučio da je njega dosta. To nije značilo da će kulturna revolucija stati. Ona će samo uzeti drugi oblik. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Reimer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.